Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini aytmoqdilar. Ularning aytishicha, Qozog'istondagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga o'zbek qochqinlariga mahalliy migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi berilishi sabablarini noto'g'ri ko'rsatgan.
Biz bo'ynimizga qo'yilgan O'zbekiston qo'yayotgan birorta bir ayblovni o'zimiz tan olganimiz yo'q. Bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Bu yolg'on. Tan oladigan narsaning o'zi ham yo'q. Mana ayblovim O'zbekistondan qo'yilgan ayblovim faqatgina chegarani noqonuniy buzib o'tgan degan ayblovga qo'yilgan xolos. Hech qanaqangi terrorizm boshqa narsalar qo'yilmagan. Bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligida faqatgina ekstremistik bir jamoatga qatnashgan 244gina qo'yilgan ko'pchiligi. Birortasiga terrorizm bo'yicha biror bir ayblovlar qatnashdi degan narsa qo'yilgan emas.
Dedi, qariyb 3 oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlardan biri Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatda. Eslatib o'tamiz, 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda vaqtincha yashab kelgan hamda iyun oyi o'rtalarida qozoq maxfiy xizmatlari tomonidan qo'lga olinib, tergov hibsxonasida saqlanayotgan qochqinlarning ko'pi Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi olganlari haqida 7 sentyabr kungi dasturimizda xabar qilgandik. Bu bo'yicha ozodlikka so'zlagan Qozog'istondagi inson huquqlari xalqaro byurosining qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Jivaga qochqinlik maqomi berish bo'yicha komissiyada o'zbek qochqinlarining aksariyati O'zbekistonda jinoyat sodir etganliklari, portlash va terrorchilik hujumlarida ishtirok etganliklarini tan olganlari uchun qochqinlik maqomi olish imkoniyatidan mahrum bo'lganlarini aytgandi. 7 sentyabr tunida Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatlashgan hibsdagi o'zbek qochqinining aytishicha, hozir u saqlanayotgan tergov izolyatorida qozoq politsiyachilari tomonidan iyun oyi boshida qo'lga olingan 30 nafar qochqindan 15tasi saqlanmoqda. Ammo ularning birortasi o'zbek qochqiniga ko'ra avval O'zbekistonda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlarini tan olmaganlar. Uning qo'shimcha qilishicha, bu xabarni jurnalistlarga yetkazgan huquq himoyachisi Denis Jivaga tergov izolyatorida hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlariga qochqinlik maqomi berish bermaslik bo'yicha Olmaota shahar migratsiya departamenti o'tkazgan komissiyada ishtirok etgan ham emas. Olmaota shahar migratsiya departamenti tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligiga qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi bergani haqida hibsdagilarning o'zlariga ham ma'lum qilmagan. Olmaota hibsxonasidagi qochqinning e'tirofchi, hibsxonada saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqinni himoya qilish uchun avvaldan advokatlar yollangan bo'lishiga qaramasdan, shu kungacha ularning birortasi hibsdagi qochqinlarning yoniga kiritilmagan.
Hozirgacha bizga advokatlar kirgani yo'q, hozir kunga qadar.
Ya'ni 3 oy davomida biror marta advokat yoningizga kirgani yo'q.
Yo'q, biror marta advokat kirmadi, balki departament tarafidan komissiyaning javobi ham hozir kungacha bizga yetib kelgani yo'q. 5 kun ichida javob beramiz deyishdi, undan keyin kerak degan uvidam yana keldi, lekin bugungi kunga qadar hozirgacha bizga biror bir ma'lumot kelgani yo'q. Statistika beriladi sizlarga yoki berilmaydi degan ma'lumot kelmadi. Bizga o'sha har oy so'rov qo'shib berilganda faqatgina bir necha kishini sudga olib chiqqan, qolganlarini sudlari bizni ishtirokimizsiz bo'ldi. Biz ishtirok etmadik sudlarda. Bizga o'zlari sud bo'lgan to'g'risida va bizga yana ekstraditsion arestni muddati uzaytirilgan to'g'risida qog'ozlar keldi. Lekin biz o'zimiz ilk sudlarda ishtirok etmadik, o'zimizni himoya qilishlik mahrum edik.
Deydi qariyb 3 oydan buyon tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbek qochqini. Biz tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ko'pi O'zbekistonda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganini tan olgani haqida ma'lum qilgan huquq himoyachisi Denis Jivaga bilan qayta bog'lanib, undan o'zbek qochqini aytganlariga izoh berishini so'radik.
Потому кто там признавался, не признавался, точно пока не смогу.
Men hozircha qochqinlarning qaysi biri jinoyat sodir etganini tan olgan, olmagani bo'yicha javob bera olmayman. Bu haqda sizga juma kuni izoh berishim mumkin. O'zbek qochqinlari bunga iqror bo'lishga bo'lganlar, ammo ularning qanchasi bunga iqror bo'lganini ayta olmayman, deya javob qildi Denis Jivaga. Eslatib o'tsak, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi Olmaotadagi tergov izolyatorida saqlanayotgan 30 nafar qochqinni mamlakat hududida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, qozoq hamkasblaridan hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini ekstraditsiya qilishni so'ragan. Hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqini qozoq rasmiylari bu borada ularga nisbatan insonparvarroq munosabatda bo'lishiga umid qilayotganini aytadi.
agar O'zbekistonga qaytib beriladigan bo'lsa, bizni bu yerda qiynoqlar kutmoqda. Nafaqat bizni, balki bizni butun qavm qarindoshlarimizni va oila bolalarimiz juda ham qiyin ahvolda qolishini butun jamoatchilik bilishini so'raymiz va Qozog'iston hukumatidan va butun jamoatchilikdan so'raymizki, bizni mana shu Qozog'istonda yoki olib qolinishini yoki bo'lmasa boshqa bir davlatga chiqarib yuborilishini so'raymiz,
dedi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan biri. Eslatib o'tamiz, 9-sentyabr kuni Olmaotadagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqinini ekstraditsiya bo'yicha tutib turish muddati tugaydi. Ozodlik radiosi 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda vaqtincha yashab kelgan va 9 iyundan 11 iyungacha qozoq maxfiy xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olinib, 3 oydan beri Olmaota tergov izolyatorida saqlab kelinayotgan 30 nafar o'zbek qochqini bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib boradi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.